Dobrý den, tady je Lukáš Targoš. Předtím, než si poslechnete podcast Elementu, tak vás si přivítat a také pozvat na speciální konferenci, která proběhne 7.9.2024 v Hradci Králové s Brianem Sandem, autorem knihy Když je všechno v plamenech. A na té konferenci budeme spolu mluvit o tom, co to znamená, jak si udržet víru, když je všechno v plamenech, aby zůstala vitální, živá a čerstvá. Více informací najdete na webu konference24.element.cx, kde se můžete také přihlásit. Doufám, že se uvidíme a teď si poslechněte náš podcast.
Můžeme se posadit. Je to zvláštní, ale úplně jedna z těch nejranějších vzpomínek na církev je pro mě právě Labyrint. A Labyrint vlastně, ne ta píseň, kterou jsme teď zpívali, protože to není tak stará píseň, ta je poměrně mladá, ale Labyrint, který se nacházel někde vzadu v církvi, kam mě brávala moje babička Hana. Byl to takový starý zaprášený labyrint, který jsem viděla pokaždé, když jsem do církve přišla. A moje babička mi vlastně o Bohu nedokázala říct mnoho věcí nebo vysvětlit mnoho věcí, častokrát jí chyběla slova. A já se jí vůbec nedivím, že i mně někdy chybí slova, když druhým lidem říkám něco o Bohu, ale dělala takové dvě věci s jistou pravidelností. Tu první věc, kterou dělala, tak ona se modlila pravidelně a pravidelně chodila na bohoslužbu církve. A tak není divu, že jsem sem tam, když jsem k ní přišla domů, tak jsem nacházela takovou modlitební knihu a pro mladší generaci bych mohla říct, že to je takový modlitební žurnál a nebo obyčejné kusy papíru, na které ona si psala svoje modlitební prosby a některé mám do dneška schované, jako takové vzácné vzpomínky na moji babičku. A také není divu, že mě brávala pravidelně do církve a já vím, že ona se modlila a že si přála, abych v církvi zdomácněla a abych vlastně se víra stala součástí mého života. A jen okrajově zmíním, že se bavíme někdy o 70. a 80. letech o tom přelomu a to ještě v Československu byl komunistický režim a vůbec nebylo v uvozovkách cool a nebylo žádoucí, abyste do církve chodili. A přesto ona mě tam už od malička, když jsem byla malá holka, tak mě tam Hana, moje babička, brávala. A po jedné z těch bohoslužeb jsem tak zvídavě přistoupila k tomu starému labyrintu a dívala jsem se dovnitř a pamatuju si moc dobře takový pocit, který mě zaplavil. A nebyl to pocit, byl to spíš taková jakoby dětská obava, trošičku panika, protože jsem si říkala, když vejdu do toho labyrintu, tak jestli se z něj vymotám. Byla jsem prostě malá holka a ty stěny toho dřevěného labyrintu byly z té mojí optiky velmi vysoké. A kdybyste se na mě dívali jako dospělí, tak pravděpodobně byste si říkali, to vůbec nehrozí, ten labyrint není tak ohromný. Ale já jsem do toho labyrintu vešla a cítila jsem ten tep, ten, jak se mi prostě zvyšuje tep a snažila jsem se otáčet, abych později třeba mohla vycouvat z toho labyrintu, protože jsem se bála, že v něm uvíznu. A už Komenský psal, že je snadné a bloudit labyrintem tohoto světa. A já jsem věděla, že existují už jako dítě, když jsem dorůstala a později v dospělosti, já jsem věděla, že existují reálná místa, reálné vztahy, reálné situace, ve kterých jsem se pomyslně bála uvíznout. A dobrá zpráva je, že Bůh s námi pracuje vždycky tam, kde jsme. Dobrá zpráva je, že On si vždycky k nám najde cestu a používá k tomu i církev. A pro mě to byla ta církev mé babičky s tím starým labyrintem. A já jsem ztracená v dětství a později v dospívání a v dospělosti byla mnohokrát, ale církev byla pro mě úplně první místo. Církev pro mě byla úplně první místo, kde v té ztracenosti, o které možná druzí lidé nevěděli, jsem uslyšela, že mě Bůh hledá. Já jsem věděla, že v některých věcech jsem v tomhle světě ztracená a církev pro mě byla první místo, kde mi lidé řekli, že Bůh mě hledá a to je dobrá zpráva. A poznat Ježíše pro mě vlastně znamenalo přijít do komunity. Objevovat ho, poznávat ho, pro mě znamenalo přijít do komunity. A můj život se skutečně změnil v komunitě církve. A apoštol Pavel píše na jednom místě v Novém zákoně, pokládám za nesmírnou vzácnost, že jsem poznal Ježíše Krista jako svého pána. A ta moje zkušenost s církví nebyla vždycky jednoduchá, nebyla to procházka růžovým sadem, ale pravdou zůstává, že v tom dobrém slova smyslu, ani v tom negativním slova smyslu, tu první zkušenost s církví, že mi řekla, že Bůh mě hledá a že Ježíš Kristus chce být mým pánem, už nikdy nic nepřepsalo moji lásku a můj vztah k církvi. Nebylo to vždycky jednoduché, ale to byla první věc, kterou jsem si zapamatovala. Církev, konkrétní křesťané, kteří mi svoji orientací, svým životním stylem, svými činy zpřítomňovali vlastně naději, kterou evangelium přináší. A my můžeme ukazovat lidem jako komunita v každodenním životě jinou variantu života, jinou cestu, jiný způsob, jiné uspořádání života v tomto světě. A my vlastně společně vytváříme komunitu, do které člověk, když vstoupí a cítí se třeba v nějaké oblasti ztracený, tak my ho můžeme obklopit a my doslova můžeme zpřítomnit tu Kristovu naději a můžeme mu ukázat cestu k té naději a můžeme říct, Bůh tě hledá právě na tom místě, kde jsi. A to, co si babička přála, to se stalo. Já jsem našla cestu do církve, stala jsem se součástí komunity víry. Později, mezi 11. a 14. rokem, byl to proces, ale několikrát jsem vlastně v církvi zažila, že skutečně Bůh mě má rád, že má plán pro můj život, že mě chce vést. A uprostřed církve jsem začala růst a číst evangelia a modlit se a byla jsem pokřtěná. A od té doby, věřte tomu nebo ne, kdekoliv jsem se v životě ocitla, kamkoliv jsem šla, ať jsem se stěhovala za prací nebo do školy, ať jsem doma nebo jsem na dovolené, někteří lidé odjíždí na dovolenou a chtějí si od všeho odpočinout, ale kdekoliv jsem na dovolené, tak říkám Lukášovi, googluj nějakou místní církev, já se tam chci jít podívat. Kdekoliv jsem od té doby, tak stále hledám tu zvláštní Ježíšovu komunitu, ten Ježíšův gang. A někdy i elementu říkám Ježíšův gang, element gang. A já ten gang hledám a vlastně si uvědomuju, že mě stále fascinuje a že je větší než ta naše komunita element. Stále mě fascinuje církev a stále chci být její součástí. A nemůžu vám říct, že to je vždycky jednoduché, ale rozhodně to stojí za to. A v té naší sérii o církvi se společně ptáme dvě otázky. Proč komunitu potřebujeme a jak ji můžeme budovat? Proč komunitu potřebujeme a jak ji můžeme budovat? A v tom hledání těch odpovědí bych se ještě na chvilku chtěla vrátit k mé osobní zkušenosti s církví, s tou komunitou Ježíše. A mohla bych ji rozdělit do takových čtyřech období, do takových čtyřech fází. A ta první fáze se zdá jak jinak, než úplně dokonalá. Když jsem přišla do církve, tak jsem si nedělala moc starostí, že tam nikoho neznám. Byla jsem tak nadšená z víry a to, že jsem vlastně poznávala Ježíše a že jsem v církvi, že lidé pro mě byli trošičku druhořadí, v dobrém slova smyslu. Byla jsem nadšená, byly to takový pozitivní vibrace. Vždycky jsem utíkala do církve a těšila jsem se na to, co tam uslyším a nebála jsem se toho, že tam nikoho neznám. Prostě jsem přišla a začala jsem se s lidmi seznamovat. A poměrně během krátké doby jsem měla dojem, že jsme všichni na jedné lodi, že následujeme stejného Ježíše a že vlastně je to všechno úplně dokonalý. A kolik z vás tuší, že musí přijít nějaká fáze číslo 2? Druhá fáze totiž přijde vždycky. A nemusíme se ani bavit pouze o církvi, o komunitě víry. Ale druhá fáze přijde vždycky, když přepnete z krátkodobého vztahu do vztahu dlouhodobého. Kdykoliv se naše krátkodobé a příležitostné vztahy stanou dlouhodobými, tak dochází k velké změně. A můžu to vysvětlit jednoduše. V krátkodobých vztazích si můžete dovolit úplně všechno, můžete dělat, co chcete, protože ty vztahy zaniknou, rozpadnou se, my se rozejdeme. Ale v dlouhodobých vztazích se musíme naučit chovat určitým způsobem. V dlouhodobých vztazích se musíme jednat tak, aby ty vztahy vydržely. Aby byly zdravé, funkční, přátelské a láskyplné. Je tady ohromný rozdíl. A co to znamenalo pro mě, ta druhá fáze? Byl to trochu zmatek. Já jsem dlouhou dobu věřila, protože všichni věříme ve stejného Boha, následujeme stejného Ježíše, tak jsme vlastně stejní. Ale nebyli jsme. A já jsem si začala všímat těch rozdílů. A začala jsem si všímat, že tam vlastně vůbec nikdo není jako já. A nejenom, že tam lidi nejsou jako já, ale že jsou dost divní. Prostě jsem byla strašně překvapená a byla to taková deziluze a já jsem vlastně nevěděla, kam tu deziluzi mám odložit. A nenechala na sebe čekat ta třetí fáze a já jsem se dostala, tak prostě propadala jsem se trošku hlouběji, protože přišly první konflikty a přišlo takové to první tření v té komunitě víry. A propadala jsem se do takové mírné prázdnoty, protože jsem byla v deziluzi a říkala jsem si, já jsem si přeci myslela, že si vyjdeme víc vstříc, že si budeme lépe rozumět ve všech oblastech života a vlastně učila jsem se, že to není úplně automatické. Bylo to takové vystřízlivění a v té fázi jsem měla dojem, že ta radost už není tak silná, to nadšení už není tak silné, že mě to začíná něco stát. A v některých fázích jsem vlastně si říkala, to mě stojí víc, než mi to dává. Ta třetí fáze, jako kdybychom viděli v církvi víc problémové lidi a Bůh se jakoby upozadil. Najednou o církvi přemýšlíme jako o problémech, které máme s konkrétními lidmi. A také se nám vytrácí to, co mezi námi dělá Kristus, co on iniciuje a začínáme vidět, že i v církvi jsou různé skupiny a exkluzivita a různé frakce a různé kamarádičkování a říkáme si, takže vlastně není možné vytvořit normální fungující komunitu, protože i v církvi, v takové ušlechtilé vlastně komunitě najednou vidíme ty nedostatky a nám se zdá v té třetí fázi, jako by to nebylo ani možné, že i tady vlastně člověk zasívá nějaké toxické věci a byl tam takový pocit prázdnoty a taková deziluze. A díky Bohu a světe div se, ale existuje i čtvrtá fáze a já jsem vlastně cítila, že když to nevzdám, když tam v té komunitě zůstávám a jenom krátce zmíním to, že nemluvím o nějaké nebezpečné toxické komunitě, ale obyčejných každodenních mezilidských vztazích. Když v těch vztazích zůstaneme, a projevíme určitý druh loajality, tak se ty věci začnou obracet. A já jsem začala cítit, že je skutečně možné to, o čem Lukáš mluvil minulou neděli, když říkal, jak apoštol Pavel chválí křesťany v Kolosech a říká jim, já děkuji za vaši úžasnou víru v Ježíše Krista a děkuji vám za vaši lásku, kterou máte ke všem svatým, ke všem, kteří mu patří. A v té čtvrté fázi já jsem jakoby se znovu zrodila a říkala jsem si, je to možné? Já můžu následovat Krista a mít církev ráda. A až do nedávna jsem vůbec netušila, že někdo popsal tyhle ty čtyři fáze. To jsem prostě brala jako součást svého života. Vůbec jsem netušila, že by to někdo studoval, že by o tom psal knihy. A my jsme teď v létě byli ve Spojených státech a měli jsme večeři a seděli jsme a v klidu jsme si povídali s naším přítelem Jeffem Manionem a jeho manželkou Chris. Oni jsou asi 40 let pastoři a samozřejmě, když se sejdou dva pastoři s manželkama, o čem si myslíte, že si u vína povídají? O církvi. Protože nás to baví, my máme církev rádi. My máme rádi církev. Takže my jsme se bavili s Jeffem a já jsem mu říkala o svůj příběh, oni se mě ptali, jak jsem se obrátila, já jsem mu říkala, jaký mám vztah k církvi. A on říkal, víš co, já si myslím, že by si mohla přečíst jednu knihu. A tak já jsem si to napsala, hned jsem zaúkolovala Lukáše a řekla jsem, hele, kup mi tuhle knihu, hned mi ji objedne, já si ji přečtu, možná se mi to bude hodit. A ty čtyři fáze tvorby každého společenství, které popsal velmi srozumitelně psycholog Scott Peck, jsem vlastně objevila v té knize a de facto jsem zjistila, že jsou to přirozené fáze společenství, který se vydá, nebo mezilidských vztahů každého, kdo se vydá, budovat dlouhodobé vztahy. A Scott Peck, on vlastně studoval vliv mezilidských vztahů, studoval vliv komunity na individuální život a nejenom křesťanské komunity, ale obecně ve vztazích. Jak nás ovlivňuje, když jako lidé jsme součástí vztahu, komunity, nějakého společenství. A ta jedna z jeho tezí, on vlastně říká, život ve společenství je spojen pro jednotlivce vždy s růstem. Je to pozitivní věc, pokud to společenství je normální a jde na té cestě k tomu zdraví, k té normální, k těm obyčejným mezilidským vztahům, tak je to vždy spojeno s růstem. Ale ta cesta ke komunitě má skutečně fáze. A Peck vlastně říká takové čtyři fáze, do kterých to rozděluje. A ta první fáze, on říká, to je taková pseudokomunita. A kdybych měla zkrátit to jeho uvažování, tak on vlastně říká, my si myslíme, že jsme všichni stejní a že nám to klape a že jsme dobrá parta, ale je to moc krátký čas na to, aby jsme byli skutečnou komunitou, aby to byl skutečný vztah. A on o tom nemluví hanlivě, ale říká, na začátku to je něco jako pseudokomunita. A pak přichází chaos, ten jsem vám trošičku popsala. A pak přichází určitý druh vyprázdnění. Něco nám chybí. Jsme nedostateční. A dostaví se takový určitý pocit pokory. Já musím něco změnit, abych dobře mohl fungovat v mezilidských vztazích. A bohužel, když dorazíme konečně do té cílové rovinky, do té opravdové funkční komunity, tak musím říct, že to není automatické, že v ní zůstáváme. My můžeme začít couvat zpátky svým chováním. To, co do té komunity vnášíme, co tam přinášíme. Takže se může stát, že zdravá komunita couvne do chaosu. Nebo se může stát, že se zpátky stane pseudokomunitou, že se něco pokazí, že lidé se začnou chovat tak, že se vracíme zpátky a nejdeme dopředu. A když se tedy ptáme, proč potřebujeme komunitu a pro nás křesťany, proč potřebujeme tu komunitu víry, tak je mnoho odpovědí, ale já jsem pro dnešní ráno vybrala jeden důvod, se kterým máme úplně všichni zkušenost. Přítomnost v komunitě totiž formuje náš individualismus. To, když jsem přítomný v komunitě, v mezilidských vztazích, tak to pracuje na mém individualismu. A to velmi konkrétním způsobem. Já jsem si vždycky myslela, že individualismus je pro komunitu problém. Že můj individualismus je pro komunitu problém. A my to často slýcháme, žijeme ve velmi individualistické společnosti. A já jsem si říkala, to je problém, s tím musíme něco dělat. A někdy jsem se přistihla, že začínám svoji osobnost upozaďovat, skrývat, že začínám ji rozředím, abych se někoho nedotkla, abych prostě byla více nenápadnou. A myslím si, že to není ta správná cesta, kterou bychom se měli vydat. A myslím si, že to je dokonce škodlivé, protože to je de facto popis pseudokomunity. Protože v pseudokomunitě skutečně nemůžeme být tím, kým jsme. My jsme někým jiným navenek a někým jiným uvnitř. A to je velmi těžké břemeno úplně pro každého člověka. To je velmi těžký život, být někým jiným uvnitř a chovat se jinak navenek. A když teda není problém ten individualismus sám o sobě, tak co je tedy opravdovým problémem, když přicházíme do komunity, do mezilidských vztahů? Co je tím opravdovým problémem? Co je to podstatné? Věřím tomu, že to podstatné je, jak přicházíme do té komunity. Jestli přicházíme s tvrdým individualismem, nebo přicházíme s individualismem, který je rozvolněný, anebo bych to mohla taky nazvat změkčený. Protože ta moje silná osobnost, možná někdy ty moje podivné manýry, a že by jich bylo, možná ta moje silná osobnost někdy skutečně nemusí být problém, pokud rozvolním, pokud změkčím hranice svojí osobnosti. Nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli. Já se nemusím učit chovat jako jiný člověk, ale já se potřebuji učit rozvolnit hranice někdy svého silného individualismu. A myslím si, že o tom bude teď několik dalších myšlenek. Psychologové i teologové jsou úplně v krásné shodě. Jedinečná individualita každého z nás je skutečně v komunitě vítaná. Je to vítané, aby jsme byli silné individuality. Ten pohled psychologie říká, že nejlepší život je takový, kdy žijeme autenticky, kdy jsme celiství, kdy nemáme ty dvě polohy, dvě tváře. Ale zároveň jsme si vědomi toho, že komunitu potřebujeme. Že se potřebujeme navzájem. My jsme si vědomi toho, kým jsme, pracujeme s tím svým egem a s tou svojí individualitou a zároveň víme, že potřebujeme druhé lidi. A ten pohled teologie to nádherně spojuje, protože říká, my jsme povoláni ke svobodě být tím, kým nás Bůh stvořil. To je nádherné doplnění. Takže pro tu komunitu není problém můj individualismus, ale je problém ten tvrdý individualismus. A my ho zažíváme na sobě v mezilidských vztazích všude okolo. Někteří ve škole, někteří v práci, někteří ve sportovním klubu, někteří dokonce doma. V sousedství. Všichni víme, jak tvrdý individualismus vypadá. A když se zamyslíme nad tvrdým individualismem, tak kdykoliv k němu vlastně sáhneme, kdykoliv začneme s lidmi jednat tvrdě, tak dříve nebo později končíme v určitém druhu izolace, protože s námi nikdo rozvíjet vztah nechce. A úplně dobrá zpráva není, a to je to, že vlastně tvrdý individualismus perfektně roste v materialismu, protože materialismus nás vede k soběstačnosti. A když soběstačnost, což je, si myslím, samo o sobě není problém, ale pokud přeženeme soběstačnost a někteří lidé v té materialistické společnosti to přeženou do toho extrému, tak to vede k tomu, že si nevážíme druhých lidí a říkáme si ve skutečnosti, že jsme soběstační, že druhé lidi nepotřebujeme. A kdybych teď ještě vzala ten biblický pohled a zasadila to, co říkám, tvrdý a měkký individualismus do toho křesťanského kontextu víc, tak mi vlastně stačí jedno místo z Nového zákona, které dneska můžeme číst. My jich budeme číst více, ale stačí jedna věc, kterou řekl Ježíš a která byla zaznamenána v jednom z evangelií. Je zajímavé, že je jen jedno místo ve všech čtyřech evangeliích, což je zhruba nějakých 81 kapitol, jediné místo, kde Ježíš hovoří o svém srdci. Když čteme evangelia, těch 81 kapitol, tak tam čteme o jeho narození, o rodině, o jeho práci, o křtu, o jeho přátelích, jak chodí na návštěvy, jak dělá zázraky. Čteme dokonce o tom, že on si je vědom, kým je, že je Boží syn, že je naplněním starého zákona pro Židy. My o něm se dozvídáme hodně věcí. Vidíme, jak vlastně dojde k jeho zatčení, k jeho smrti, k jeho zmrtvých vstání. Vidíme tam spoustu detailů z jeho života. Ale je jenom jedno místo, které otevřeně v evangelii hovoří o jeho srdci. A my si můžeme otevřít Matouše 11. kapitolu a tam čteme popis Ježíšovy osobnosti a Ježíšova srdce. A čteme vlastně o Ježíši, o kterém je ve starém zákoně řečeno, že on je Boží syn, že je podivuhodný rádce, že je věčný otec, že je kníže pokoje. Když čteme o Ježíši po zmrtvých vstání, když se například ukázal Janovi, a je to zaznamenáno v poslední knize Nového zákona, když o něm čteme, tak Jan říká, když jsem uviděl toho zmrtvých vstalého Krista ve svém zjevení, tak jeho oči to byly jako plameny ohně. Jeho hlas, když ke mně promluvil, to bylo jak když mohutné vody se prostě melou o pobřeží. A když jsem viděl jeho tvář, tak to bylo jako slunce v plné síle. A přesto Ježíš v evangelium na jednom místě říká, jaký je uvnitř, jaké je jeho srdce. A někteří z vás už možná tuší. Ježíš říká těm, kteří k němu přicházejí, učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci. Učte se ode mě, protože já, Boží syn, jsem mírný a tichý ve svém srdci. A řečtina ten výraz používá v Novém zákoně ještě třikrát specificky a vždycky to je spojeno s mírností a s takovou pokojnou osobností. Matouš 5. kapitola. Blahoslavení tiší, blahoslavení pokorní a mírní, neboť oni obdrží zemi za dědictví. Matouš 21. kapitola, když Ježíš výjíždí slavnostně do Jeruzaléma, tak vlastně Ježíš říká, Jeruzaléme, přijíždí k tobě tvůj král, na kterého čekáš. A jaký je ten král? Tichý. Stejné slovo, řečtina, nacházíme v 1. Petrovi ve 3. kapitole. A Petr tam říká vdaným ženám, nespoléhejte na vnější věci, na okázalou krásu a účesy a šperky a šaty, ale ozdobte své nitro nepomíjitelnou krásou krotkého a pokorného ducha, který je před Bohem velmi vzácný. Ježíš nám mluví o jeho srdci a mluví nám vlastně o tom, že je mírný, že je pokorný, že je krotký, že je pokorného ducha. A apoštol Pavel tuto myšlenku dále rozvádí ve svých listech do církví v Novém zákoně a odpovídá na tu naši otázku, jak můžeme pěstovat komunitu, jak můžeme pěstovat církev, jak můžeme přicházet do té komunity víry a budovat ji, pěstovat ji. A začíná to jak jinak než u nás. A když se podíváme na sebe, když přicházíme do té komunity, tak se můžeme ptát jednu otázku. Když přicházím do té komunity víry, do té komunity Ježíšovy, do církve, přicházím tam s tvrdým egem nebo s tvrdým individualismem nebo s měkkým individualismem. A pojďme si teď přečíst několik slov, několik takových výzev, kdy apoštol Pavel říká církvi v Římě. Já chci, abyste jednali určitým způsobem. A myslím si, že to velmi souvisí s komunitou opravdovou a pseudokomunitou, s tím měkkým a tvrdým egem. A apoštol Pavel říká například ve 12. kapitole Římanům: láska ať je bez přetvářky. Jinými slovy, apoštol Pavel tady říká, nepěstujte pseudokomunitu. Ve zdravé komunitě nejsou žádná tajemství. Věci jsou takové, jaké jsou, a lidé jsou takoví, jací jsou. Ve zdravé komunitě vlastně jsou vztahy nedokonalé, my to víme a nehrajeme si na to, že jsou dokonalé. Apoštol Pavel říká, když milujete, tak milujte se bez přetvářky. Pokračuje dál a říká, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se navzájem milujte bratrskou láskou. To je ten první díl, kdy milujeme Boha, ale zároveň jsme ochotni se učit a překlenovat měkkým individualismem svoji cestu k druhým lidem, kteří jsou odlišní. Učit se překračovat rozdílnost druhého člověka. Pak apoštol Pavel pokračuje dál a říká, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Vroucně se milujte. V prokazování úcty předcházejte jeden druhého. Předhánějte se v úctě. Měkký individualismus je typický tím, že vede k pokoře, k úctě, k respektu. My se učíme dávat přednost druhému člověku. Děláme něco, co nám není přirozené. Pokračuje dál a říká, v horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Když přicházím do komunity, tak si tam nejdu jenom sednout, ale apoštol Pavel říká, jednej tak, aby s tebou druzí lidé mohli spolupracovat. Buď nadšený spolupracovat s druhými lidmi. Nepřicházej do církve si nechat jenom sloužit, ale přicházej něco dělat. Dej, ať tvoje osobnost je otevřená natolik, že můžeš spolupracovat s druhými lidmi. A říká taky, v horlivosti neochabujte. Říká, v naději se radujte. A nevím, jestli nad tím někdy přemýšlíš, ale někdy jsem se musela sama sebe zeptat, jakou emoci do církve přináším dneska ráno. Nebo na malou skupinu, element groups. Nebo na table. Když jdu do církve a apoštol Pavel tady říká, radujte se. Jakou emoci přináším do církve, když přicházím ráno v neděli? Nebo na svoji domácí skupinu? A také doplňuje apoštol Pavel, říká, v soužení buďte trpěliví a v modlitbě vytrvalí. Buďte trpěliví. Dlouhodobé vztahy nelze vybudovat bez trpělivosti. A myslím si, že naše vztahy nejsou úplné, pokud se nemodlíme jeden za druhého. A apoštol Pavel pokračuje a říká, sdílejte se svatými v jejich potřebách, usilujte o pohostinnost. Měkký individualismus se projevuje otevřeností, sdílením. Nezavírám oči před tím, když má někdo nějakou potřebu. Jsme otevření. Pak pokračuje dál a říká, dobrořečte těm, kteří vás pronásledují, dobrořečte a nezlořečte. Měkké srdce dokáže dobrořečit. Tvrdé srdce přeci zlořečí. A apoštol říká, dobrořečte, mějte měkké srdce, věřte, že je možná náprava, dobrořečte, mějte naději a buďte vlastně velkorysí. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími, mějte jeden k druhému stejný pohled. To je opravdová komunita. Měkké srdce je schopné číst realitu. Já jsem schopný přijít k člověku tam, kde je. Když se neraduje, tak já ho nepřetvářím, aby se radoval, ale měkké srdce čte realitu. Je to takový měkký způsob, jak se spojuji s lidmi. A pak dvě poslední, a ty mám velmi ráda. A souvisí s tím, co Ježíš říká o svém tichém srdci. Nepomýšlejte na vysoké věci, ale nechte se vést k obyčejným. A ty studijní komentáře tam doplňují do závorky k obyčejným lidem nebo obyčejným věcem. A ta Ježíšová slova z Matouše z 11. kapitoly, ta pro mě vlastně, kdybych je měla přeložit, co pro mě znamenají, tak já v Ježíši vidím, že on aktivně se učinil dostupným pro druhé lidi. A to je pro mě výzva. Pokud máte silnou osobnost, máte silné představy o svém životě, chcete něco dělat s těma představama a se svojí osobností, tak to někdy není jednoduché. Ale Ježíš vlastně říká, já jsem dostupný, já jsem přístupný. A některé ty komentáře dokonce používají slovo nevýrazný. Znáte lidi, kteří když přijdou kamkoliv do jakéhokoliv vztahu, tak je jich všude plno? A vy už tam vlastně nemáte prostor. A Ježíš říká, nebuďte takový. A některé komentáře to právě doplňují a říkají, Ježíš byl ve své podstatě nevýrazný. On byl krotký, on byl mírný. A ten Ježíšův příklad mě inspiruje skutečně ke změně. Jak změkčit hranice toho mého individualismu. Někdy mi to říká moje svědomí. My s Lukášem máme takové pravidlo, že když vidíme na sobě, že jsme se třeba nechovali dobře k nějakému člověku nebo k nějakým lidem, tak v ústraní, bez toho, aniž by ostatní lidé u toho byli, tak si tak na sebe podíváme a řekneme si, to, co jsi udělal, nebo to, co jsi udělala, nebo jak jsi mluvila s tím člověkem, to ti nesluší. To nedělej. Zamysli se nad tím a najdi jinou cestu, jiný způsob. Buď trpělivější, nebo zvolí nás slova, nebo trošičku ústup, dej tomu člověku více prostoru. Někdy to je mé svědomí, ale někdy potřebuju někoho jiného. A někdy přijdu do té komunity a někdo jiný mi to potřebuje říct. A říct mi, hele, uber. Uber. A dávám si takové dvě otázky někdy, když zápasím sama se svojí silnou osobností. Když nebylo těžké se pro lidi spojit s Ježíšem, proč by mělo být pro lidi těžké, aby se spojili se mnou? Vždyť já o sobě říkám, že ho následuju. Takže se ptám sama sebe a říkám si, když to nebylo těžké se spojit s Ježíšem, proč by to mělo být těžké se spojit se mnou? A když se Ježíš učinil lidem dostupným, on se učinil dostupným pro mě, proč by to mělo být pro druhé těžké se ke mně dostat? A ta poslední část textu, tam apoštol Pavel říká, nebuďte moudří sami u sebe. A Ježíš je naším příkladem měkkého srdce, pokorného srdce, ale je také příkladem hluboké moudrosti. A kdo jiný než právě Jakub, který toho byl očitým svědkem, by měl psát o moudrosti, která je strašně důležitá v mezilidských vztazích. Ježíš je naším příkladem v tom tichém a pokorném duchu, ale také v moudrosti. A Jakub, když popisoval moudrost, tak říkal, ta opravdová moudrost, ta boží moudrost, ta začíná svatým životem. O tom se pobavíme někdy jindy. Ale také říká, vyznačuje se, poznáte ji podle některých věcí. Tím, že vychází s druhými lidmi, že je mírná, že je rozumná, že překypuje milosrdenstvím. Já jsem si vždycky myslela, že moudrost je mít argument, mít to srovnané v hlavě, vidět kontext. Ale moudrost někdy není jenom o našem intelektu, ale moudrý člověk, jeho poznávací znamení je, že dokáže vyjít s druhými lidmi, kteří jsou odlišní. Dokáže spolupracovat s lidmi, kteří jsou extrémně odlišní. To je moudrost, kterou vlastně Jakub, který žil a viděl, který vlastně odezíral tu Ježíšovu moudrost, tak Jakub říká, ta boží moudrost je, že dokážu vlastně vycházet s druhými lidmi. A Jakub také říká, moudré jednání se vyznačuje tím, že nepřijímáme a neděláme mezi lidmi rozdíly, nikomu nestraníme. A to je vysoká laťka pro každou komunitu, každé společenství, každou církev, pro každý klub, nestranit. Nedělat tam ty nebezpečné frakce. A Jakub říká, moudrost ta vychází z lidmi, dokáže spolupracovat a dokonce dokáže spojovat lidi, kteří jsou tak odlišní, že mezi nimi nemusíme poměřovat. Ten je míň a ten je víc. A vlastně radí té křesťanské církvi, aby jsme nespojovali svoji víru v Ježíše Krista s přijímáním osob. A když jdeme do závěru, tak bych chtěla říct, že někdy skutečně, tak jak o tom mluví Komenský, se můžeme cítit v životě v některé oblasti ztraceni. A pravda je, že Bůh nás nachází a že nás zároveň vede do své komunity. A církev se tak vlastně stává průsečíkem. Je to průsečík toho vztahu k Bohu a vztahu k druhým lidem. Církev je to viditelné shromáždění konkrétních lidí, kteří dneska přišli na tohle místo. A zároveň je to tou duchovní komunitou, kde Kristus je přítomný a který iniciuje ty věci mezi námi. A lidé uvnitř církve i vně církve dokáží rozlišit obě ty polohy. Oni dokážou vidět naše vztahy a dokáží odezírat zvláštní přítomnost, kterou cítí, když přichází do našeho středu. Boží přítomnost, Kristovu práci mezi námi. A jako element, jeden z důvodů, proč mluvíme o komunitě před tou novou sezónou, kterou odstartujeme od září, od příštího týdne, je, že element chce pěstovat zdravou komunitu. Jsme dokonalí? Nejsme. máme na čem pracovat? Neustále. Ale Ježíš nás jako komunitu svých následovníků povolal k tomu, aby jsme byli zdravou komunitou. Aby jsme rostli. A my v Elementu nechceme pseudokomunitu. My nechceme chaos. Chaos nikam nevede, chaos je vyčerpávající. My nechceme chaos v Elementu. Ale my chceme směřovat k té zdravé komunitě. A dovolte mi říct jednu věc, do určité míry potřebujeme i zklamání ze vztahu. My potřebujeme projít takovým tím prázdným údolím, kdy si říkáme, jestli vůbec ty vztahy mají mezi námi cenu. Protože cesta ke zdravému společenství skutečně vede i přes to rozčarování, že všichni nejsou stejní a také, že já nemůžu nikoho měnit. Je to prázdnota, ve které se začnu modlit a říkám, já potřebuju Boží sílu, já potřebuju Boží moudrost, já potřebuji Ducha Svatého, aby mě do té komunity přivedl, aby mě učil mezi druhými lidmi žít. To není prázdnota ve smyslu vákum, ale to je prázdnota, ve které si uvědomuju, já potřebuji Ducha Svatého, abych mohl žít ve zdravé křesťanské komunitě. Není to jenom o mně, není to jenom o tom, na čem já sám pracuju. Cesta ke zdravému společenství vede skrze prázdnotu někdy, skrze zklamání. A my můžeme to využít v náš prospěch. A nevím, jestli jste si toho všimli, ale celou dobu za mnou rostla neviditelně komunita. Nejdřív to byla prázdná hlína. Byly to semínka, která byla zasazená do hlíny. Doufám, že si někdo teď neříká, a jo. Ale to je přesně komunita. My necítíme každý den, že roste. My to nevíme, my to nevidíme. Ona roste tiše, ale roste. A mně se moc líbí citát od Johna Maxwella, že největší odměnou za růst není to, co z něj vytěžíme, ale to, kým se stáváme. A někdy to, kým se stáváme, vidíme až po nějaké době. Někdy to nevidíme v těch každodenních bitkách a různých tenzích, ale vidíme to až po nějaké době. A když nás náhodou potká nějaký člověk a řekne nám, co se to s tebou stalo, ty jsi nějaký jiný, máš nějaký měkčí postoje, tak my se můžeme ohlédnout a víme, že když zůstáváme v mezilidských vztazích, když zůstáváme v komunitě, tak rosteme. A naše individualita roste. Ona se nevytrácí, ona se nepotlačuje, ale ona roste. Ona roste do toho, k čemu ji Bůh povolal. Aby byla zdravá, aby byla užitečná pro druhé lidi. Aby nežila na úkor druhých lidí, ale aby sloužila druhým lidem. Aby naše silné stránky, naše dary, které Bůh do nás vložil, aby byly součástí té komunity, aby ta komunita rostla. A nechtějme, aby jsme to viděli v každodenním životě. To není možné. My to uvidíme až po nějaké době. Ta komunita roste ve skrytu. Můžeme si toho všimnout až po nějaké době. Otče nebeský, já ti děkuju za tvoje slovo. Já ti děkuju, pane Ježíši, za to, že ty jsi vydal svůj život za tvoji církev. A že jsi řekl každému, kdo k tobě přichází, učte se ode mě, protože jsem pokorného a tichého ducha. A děkuji ti, Duchu Svatý, že jsi to ty, který přichází do našeho života a učí nás žít v mezilidských vztazích. Že nás přivádíš do té komunity a pomáháš nám v té komunitě zůstávat a být užitečný. A já se dnešní ráno modlím za každého, kdo je v tomhle sále. Modlím se za to, aby, když se podívá na sebe, aby mohl vidět, že může být součástí komunity a že může jí budovat, že se může podílet na tom růstu. A děkuji ti, Otče nebeský, že my pracujeme a ty dáváš ten růst.